forseti, það er ánægjulegt að hæstvirtur ráðherra skuli vera reiðubúinn til þess að ræða þessi mál ef hægt er að sýna fram á að þetta sé efnahagslega framkvæmanlegt. En það var nú einmitt gert fyrir hátt í 2 árum síðan þegar þetta var allt útlistað með hætti sem að síðan hefur sannað gildi sitt. Það hefur komið á daginn eitt atriðið af öðru sem að bent var á til að mynda hversu miklar afskriftir voru færðar þegar lán voru flutt milli gömlu bankan og þeirra nýju. Þessar afskriftir hafa ekki verið látnar ganga áfram til þeirra sem skulda, heldur notaðar til þess að ná fram alveg ótrúlega miklum hagnaði bankana, hinna nýju banka eftir hrunið. Svoleiðis að leiðirnar eru til staðar. Vandamálið hefur hins vegar verið það að ríkisstjórnin hefur ekki verið tilbúin til þess að skoða þær. Ráðherrar tóku sér til dæmis ekki langan tíma til þess að skoða tillögur almenna skuldaleiðréttingu þegar þær komu frá Framsóknarflokki í febrúar í fyrra, en voru tilbúnir strax daginn eftir til þess að fordæma þessar tillögur. Er sem sé hæstvirtur ráðherra tilbúin til þess að skoða málið upp á nýtt?
Hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra Árni Páll Árnason svarar öðru sinni.